Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 24-oktyabr, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugungi muhim voqealar. Tojikiston rasmiylari O'zbekiston yana yuk vagonlarini o'tkazmayotganidan shikoyat qilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbeklardan biri ochlik e'lon qildi. O'shda o'zbek hukumatchilari va qirg'iz ellik boshchisi o'rtasida janjal chiqdi. Ikkala tomon bir-birini millatchilikda ayblagan.
Patronni ko'rsatib olib, mana shu bilan seni yo'q qilaman dedi. Keyin o'sha yerdagi odamlar ko'payib ketdi, qo'yinglar desa, ular deydi, keyin osilib ketdi, yoqimga ushlab olib, keyin ajratib qo'yishdi, uni kechaga chiqarib yuborishdi, men ichkarida qoldim.
Qirg'izistonda qonun hammani birday himoya qiladimi? Shu savol atrofida o'tkazilgan davra suhbati hamda ozodlikdagi 7 kun eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiylari O'zbekistonda respublikaga tegishli yuklar hamon o'tkazilmayotganini bildirmoqdalar. Tojik rasmiylari bu haqda Litvaning Vilnyus shahrida bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'lchilarining anjumanida gapirishdi. Tojikiston tomonining iddaolariga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston hududida 1000 ortiq vagon asossiz ushlab turilibdi. Bundan tashqari, tojik-o'zbek chegarasida o'nlab yuk mashinalari ham tutib turilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher Tojikistondan.
Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbarining o'rinbosari Usmon Qalandarovning aytishicha, Vilnyus shahrida bo'lib o'tgan MDH va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'lchilarining anjumanida O'zbekiston hududida Tojikistonga tegishli 1000 ortiq yuk vagonlari asossiz ushlab turilganligi masalasi ham kun tartibiga kiritilgan edi. Biroq bu muammo yuzasidan biror bir hujjat qabul qilinmagan. Usmon Qalandarovning so'zlariga ko'ra, shuningdek tojik-o'zbek chegarasida o'nlab yuk mashinalari ham tutib turilmoqda. Yaqin kunlar ichida Yerevanda MDH va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'lchilarining arz shikoyatlariga bag'ishlangan kengashi bo'ladi. Respublika temir yo'lchilari bu kengashga juda jiddiy tayyorgarlik ko'rishmoqda. Tojikiston janubidagi Tursunzoda shahri O'zbekistonning Sariosiyo tumani bilan chegaradosh. Mazkur chegara nuqtasida bugun ko'p kilometrli avtomashinalar navbati vujudga kelgan. Yuk mashinalarining asosiy qismi Germaniya, Rossiya, Xitoy, Iron, Turkiya va Turkmaniston avtomobilda yuk tashish shirkatlariga qarashli. Bu mashinalar Tojikiston xalq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yuklarni olib kelayotgan edilar. Men 40 kundan ortiq Sariosiyo chegara nuqtasida qolib ketdim. Mashinani barqa tojik shirkatiga tegishli transformator va boshqa uskunalar yuklangan edi. Yuklarni Germaniyadan olib kelayotgandim. Rossiya va Qozog'istondan hech bir muammosiz o'tdim, lekin O'zbekiston va ayniqsa Sariosiyo tumaniga yetib kelganimda o'zbek boshxonachilari tekshirish kerak deya barcha hujjatlarni olib ketishdi. Bir haftadan keyin toqatim tog' bo'lib boshxonachilar oldiga bordim. Ular esa: "Biroq shaxsan bizning senga nisbatan hech qanday savolimiz yo'q. Yuqoridan buyruq bor. Xafa bo'lmagin. Kutishga to'g'ri keladi." deyishdi. Deydi o'zini Dmitriy deb tanishtirgan rossiyalik haydovchi. Dmitriyning aytishicha, hujjat tekshirish 40 kundan ham ko'proqqa cho'zilib ketdi. O'zbek boshxonachilari yaxshi muomala qilishgan. 10 kundan keyin oziq-ovqati tugagach, boshxonachilar uni oshxonasiga biriktirib, bepul taomlardan siylashgan. O'zbekistonning Sariosiyo chegara nuqtasida doimo muammoga duch kelamiz. Ilgari soatlab turardik. Endi bo'lsa 15 kundan buyon Tojikiston tomoniga o'tilmay turibmiz. O'zbekiston chegarachilari xalqaro me'yorlarga amal qilishmaydi. Nazarimda bu vaziyat allaqachonlar rasmiylar diqqatini o'ziga tortish kerak edi, deydi yana bir rossiyalik haydovchi Genadiy Prutskix. Genadiy Prutskixning so'zlariga ko'ra, chegarada uzoq qolib ketish ortidan birinchi navbatda tranzit viza muddati tugashi mumkin. Undan keyin mollar sifati buziladi, shartnoma o'z vaqtida bajarilmaydi. Bu esa buyurtmachi beradigan mablag'ning kamayishiga olib keladi. Boshqa haydovchilar ham chegaradan haftalab o'tolmay turishganligidan shikoyat qilishdi. Bu yerda biror bir sharoit yaratilmagan, bir haftadan buyon issiq-ovqat yeyish imkoni yo'q. Yuvinish va umuman insonga zarur bo'lgan boshqa yumushlarni bajarishning iloji bo'lmayapti, deydi boshqa haydovchi. Tojikistonlik ayrim tahlilchilar bu vaziyatni O'zbekiston tomonidan maxsus rejalashtirilgan iqtisodiy qamal sifatida baholashmoqda.
O'zbekistonning tomoni ведёт целенаправленную экономическую блокаду Tojikiston.
Chegaralardagi vaziyat va vujudga kelgan boshqa muammolar ham O'zbekistonning Tojikistonga nisbatan amalga oshirayotgan iqtisodiy qamalning bir ko'rinishi deb hisoblayman. Chunki bu muammolar bugun paydo bo'lmagan, bir necha yillardan buyon davom etmoqda. Bundan jahon hamjamiyati xabardor bo'lishi uchun rasmiylar ham, matbuot ham bong urishi lozim. Chunki shunday qilinmasa tojik-o'zbek munosabatlarida o'zgarish bo'lmaydi, deydi tahlilchi Saymuddin Do'stov. Biroq Tojikiston rasmiylari respublika olib kelayotgan yuklarning O'zbekistonda ushlab qolinayotganligini siyosiylashtirmaslik kerakligini aytmoqdilar.
В конце декабря прошлого года войска коалиции и ООН
увеличила поставки.
Бриджидан Узбекистан худудда Толикстанга тегишли юкларнинг туриб қолганлигини икки давлат сиёсати билан боғламасликни илтимос қилардим сизлардан. Чунки бунинг тожик-ўзбек муносабатларига ҳеч қандай алоқаси йўқ. Ҳаммага маълумки 2008-йилнинг декабр ойидан аксил террор кучлари ва БМТ Афғонистонга товарлар ҳамда озоқат маҳсулотлари кўламини кескин оширди. Бу ўз навбатида Ўзбекистон темир йўллари ва автомобиль йўлларининг серқатнов бўлишига олиб келди. Ҳамма гап мана шунда. Қолган масалаларда республикамиз раҳбарлари ўзлари келишиб оладилар, деди Тожикистон ташқи ишлар вазири Хамроҳхон Зарифи. Алишер, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolaridan biri ochlik e'lon qilgan. O'zbekiston fuqarosi Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar diasporasi tashkiloti uni ochlikni to'xtatishga chaqirganidan so'nggina ochlikni to'xtatgan. Muxbirimiz Basira Umid tashkiloti bilan bog'lanib suhbat qildi.
21 oktyabr kuni tergov izolyatorlaridan birida ochlik e'lon qilgan o'zbekistonlik haqida Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar diasporasi tashkiloti rahbari Alijon Haydarov ma'lumot berdi.
Erkinjon edimi? Erkinjon edimi? O'zi Toshkentli. Registratsiya tugab qolgan, shuning uchun. Ishlagani kelgan ular.
Deya ma'lumot berdi Alijon Haydarov. Ma'lum bo'lishicha bir necha oydan buyon saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojir tergov izolyatoridagi sharoitdan qiynalgan. Shu bilan birga unga nisbatan O'zbekistonga chiqarib yuborish to'g'risida qaror chiqarilganiga qaramasdan haligacha izolyatorda ushlab turilibdi. Bunga norozi bo'lgan Erkinjon izolyatorda ochlik e'lon qilgan. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Ozodlik radiosiga mazkur voqea yuzasidan ma'lumot berishdan tiyildilar. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 20 yil oldin tuzilgan Umid nomli o'zbeklar diasporasi tashkiloti shahardagi tergov izolyatoridagi o'zbekistonliklarga yordam bermoqchi. Mazkur diaspora rahbari Alijon Haydarov tergov izolyatorida bir qancha o'zbekistonliklar saqlanayotganligini aytadi.
Ular o'tiribdi, sud bilan sudlanishda qilingan ular. Ayni ularni ushlab o'tiradi, shu budvarini o'rniga 2 oy o'tirishadi bechoralar.
Deydi ayni paytda tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbekistonliklarning bugungi taqdiri haqida Alijon Haydarov. Haydarov o'zbekistonlik muhojirlar muammosi bilan yaqindan tanish. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ularni qo'lga olganidan so'ng jarayon qanday kechishini qisqa qilib mana bunday tushuntiradi.
Sudga borib, sud qilib Udvarenie qiladi, shtraf yozadi. Udvarenie bo'lgancha izolyatorda ushlab turadi, vremenno содержание. 1-2-3 kun, bir hafta sami bo'lishi, shu пока билет, документларни оформить суд, через суд. Har bir bolalar bor, 6 oy o'tirganlar bor, 3 oy o'tirganlar bor. Pul yo'q. Biletlar biz olib beramiz deyatirdik, bilet shtraflarini to'laymiz deyapmiz, ko'p tezroq, no, byurokratik apparat oshinaqada.
Deydi Alijon Haydarov. O'zbek diasporasi deportatsiyaga tushgan o'zbekistonlik muhojirlarga yordam qo'lini cho'zmoqda. Biroq Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi, shahar prokuraturasi Umid tashkilotining murojaatlarini javobsiz qoldirmoqda. Alijon Haydarov Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburgdagi tergov izolyatorida ayni paytda o'zbekistonlik muhojirlar soni qancha ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytadi.
Oxirgi danasi bor edi, 2 oy nazar. Hozirlar
dedi suhbatdoshimiz Alijon Haydarov. Qiyin ahvolga tushgan o'zbekistonliklarga Sankt-Peterburgda Umid tashkilotidan boshqa hech kim yordam bermayapti.
Taşkilatı 20 yıldan beri özüm fakiriz kılama. Özbek'imi bayrağını kötergeni. Özbek'im hep aitmazdır şu Özbek'ler bıraka bıraka deyip.
Dedi Özbek diasporası vakili Alican Haydarov. Ozodlik radiosu için Basira.
Ozodlikni tinglayapsiz, endi Qirg'izistonga o'tsak. Shu yilning 22-oktyabr kuni O'shda o'zbek huquq faollari va qirg'iz ellik boshchisi o'rtasida janjal chiqqan. Ikkala taraf ham bir-birini millatchilikda va o'ziga nisbatan tahdid qilganlikda ayblagan. Muxbirimiz Sherzod Yusuf tafsilotlar bilan.
Inson huquqlari bo'yicha advokatsi markazining O'sh voqealarida jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha tuzilgan jamoatchilik qabulxonasi xodimi o'zbek millatiga mansub Umarali Mamajonov shu yilning 22 oktyabr kuni O'sh shahar 4-chi hududiy kengashiga qarashli Volgograd ko'chasi ellik boshchisi To'lon Amataliyev tomonidan haqoratlanganini aytadi.
Soat 11:00 o'sha nimada o'tiruvdik qabulxonada, o'sha bir ayol bilan bir erkak kirib kelishdi, meni ikkovini ham tanimas. Qo'llarida bir qog'oz bor ekan. Kiriblar, sen sotlar dedi, nimaga mana bu qog'ozlarga pechat bosib beryapsan dedilar. Shunaqa bo'lib ketdi. Men biz faqat yuridik yordam beramiz, konsultatsiya beramiz, hech qanaqa pechatimiz yo'q desam quloq solmaydi. Sotlar sot qilib, har xil gap qilib, so'kinib, uyat gaplar bilan. Keyin men aytdim, sen oldin aniqla, kim qo'ydi, kimni pechati. Bizda pechat yo'q desam, вообще bir gapni eshitishni xohlamaydi, baqiryapti. Men seni o'qilaman, buqilaman qilib qo'rqitishga o'tdi. Cho'ntagidan patron bor ekan, patronni ko'rsatib olib, mana shu bilan seni yo'q qilaman dedi men. Keyin o'sha yerdagi odamlar ko'payib ketdi, qo'yinglar desa, unamaydi. Keyin osilib ketdi, yoqimga ushlab olib, keyin ajratib qo'yishdi, uni ko'chaga chiqarib yuborishdi, men ichkarida qoldim.
Dedi huquq himoyachisi Umarali Mamajonov. Umarali Mamajonov ellik boshi To'lon Amataliyevning aynan nimadan noroziligini tushunmaganini va uning qo'lidagi qog'ozlar qanday hujjat ekanligini bilmasligini aytarkan, bu holni so'nggi paytlarda O'shlik huquq himoyachilari va advokatlarga bo'layotgan bosimlardan biri sifatida baholashini bildirdi. Biroq u bu borada hech qayerga arzlanmoqchi emas.
Birga ishlaganlar yozdi, mana qilishdi, yozgan bilan hozir baribir ishonch yo'q, ular anaqasi yo'q, bir chora ham ko'rilmaydi, anaqa ham ko'zim yetmayapti bu narsa bo'lishiga, ya'ni uni ustiga bir jarohat olmadim, boshqa bo'lmadi, o'lib ketsin dedim endi.
Deydi Umarali Mamajonov. Shundan keyin biz voqeaning ikkinchi qahramoni, qirg'iz millatiga mansub bo'lgan o'shlik ellik boshi To'lon Amataliyev bilan bog'landik va undan nima uchun o'zbek huquq himoyachilaridan norozi bo'layotgani sabablarini so'radik. To'lon Amataliyevning aytishicha, O'shdagi qonun va tartib huquqni himoya qilish markazi u ellik boshlik qilayotgan Volgograd ko'chasida istiqomat qiluvchi bir necha odamni xalqaro tashkilotlardan gumanitar yordam oluvchilar ro'yxatiga kiritgan va bu hujjatni o'z muhri bilan tasdiqlagan. To'lon Amataliyev huquq himoyachilari jabr uchlar ro'yxatiga muhrni uni ogohlantirmasdan bosishganiga norozilik bildirmoqda.
O'zing o'z ishingni qilmaysanlar, o'zingar funksiyangni boshqarmaysanlar, yurist bo'lgandan keyin sen meni nimama yechildirma pechat bosib berib.
Men yurist bo'lganingizdan keyin o'z ishingizni qilmaysizlarmi? Odamlarga nega muhr bosib beryapsizlar dedim. O'sha ro'yxatni tuzilgan odamlar Agahan degan tashkilotdan yordam olishar ekan, biroq yordamni odamlarga tarqatmay, 3-4tasi o'zlari bo'lishib olishibdi. Shundan norozi bo'lib u yerga borsam bir bola o'tirgan ekan. O'sha bilan so'z talashib, urushib ketdik. Keyin ularni kattasi kelib, "Men Roza Otunboyevaning birinchi maslahatchisiman. Hozir seni ishdan oldiraman" deb so'kdi dedi ellik boshi To'lon Amataliyev. Biz To'lon Amataliyev siz o'q chiqarib huquq himoyachisiga tahdid qildingizmi deb so'radik.
Bekor aytasan, shovali o'yinchoqlar patronlar.
Bekorlarni aytibdi. Haligindaqa o'yinchoq patron edi u, dedi To'lon Amataliyev. Aytib o'tish joizki, ayrim voqea guvohlari mazkur voqea yuzasidan jurnalistlarga bergan intervyularida ellik boshi To'lon Amataliyev huquq himoyachilariga o'zining millatchi ekanini yashirmaydigan o'sha shahar hokimi Melis Mirzaahmatovga qarindosh ekanini pisanda qilganini aytishgan. Biroq To'lon Amataliyev Ozodlik radiosiga Melis Mirzaahmatov bilan faqat hamqishloq ekanini aytdi. Ayni paytda O'shdagi qonun va tartib huquqni himoya qilish markazi rahbari Zatulloh Rahmatullayev advokatsi markazi odamlarga gumanitar yordam olishlari uchun ko'rsatayotgan ko'mak to'g'risida ellik boshlarni ogohlantirishga mas'ul emasligini aytdi.
Menga bitta gumanitar organizatsiyalar zo'rno qilib, eng kambag'al 10 ta odamni spiskasini bering, biz dedik yordam beraylik dedi. Men o'sha yerdagi mahalliy aktivist odamlarga aytdim, ular 15 ta odamni spiskasini olib keldi. Donor menga aytdi, "Bun bo'lmish beradiganlar. Siz organizatsiyangiz orqali dedi, beramiz dedi, siz atnashenni yozib bering dedi. Men atnashenni yozib qo'liga berdim. Yordam bergan gumanitar organizatsiya ham EMPO, meniki ham EMPO, biz u Damkomga yo Kretariyani Sovetga, значит, doklad qilishga majburmas."
dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Umuman so'nggi oylarda Qirg'iziston janubida iyun fojiyasi davomida jinoyat qilganlikda ayblanayotgan o'zbeklardan bir necha guruh ustidan sudlovlar bo'lib o'tmoqda. Sud o'tkaziladigan binolar oldida, sud zallarida sudlanuvchilar kaltaklanayotgani to'g'risidagi xabarlarni o'z vaqtida siz tinglovchiga yetkazganmiz. Keyingi kunlarda esa o'zbeklarni himoya qilayotgan advokatlar va inson huquqlari himoyachilariga ham millatchi guruhlar tomonidan hujumlar qilinmoqda. Tinglovchi, bu borada o'tkazganimiz davra suhbatiga sizni keyinroq taklif qilamiz. Hozir esa boshqa mavzularda dasturimiz davom etadi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Dasturimiz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi bilan davom etadi. Demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi. O'tayotgan haftada markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotini e'lon qildi. O'zbekiston 178 davlatga baho berilgan reytingda 163 pog'onani egalladi. Bu o'tgan yilgi raqamga ko'ra 3 pog'ona pastdir.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq sovet davlatlari bo'yicha rahbari Elza Vidal matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondagi vaziyatda yaxshilanish kuzatilmayotganini aytadi.
В этом году разные нарушения по свободе слова в стране произошли. И из-за этого Узбекистан в индексе свободы слова унизилась.
Bu yil mamlakatda matbuot erkinligi borasida ko'plab qonun buzilishlar sodir etildi. Shu sababli ham bu yil O'zbekistondagi matbuot erkinligi bo'yicha ko'rsatkichlar yomonlashdi. So'nggi 1 yil davomida jurnalistlarga qarshi jinoiy ishlar, jurnalistlarga qarshi hujumlar ko'plab sodir qilindi. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan jurnalistlarga qarshi bosimlar to'xtamadi. Bir so'z bilan aytganda O'zbekistondagi vaziyat o'tgan yilgiga nisbatan yomonroq. Jurnalistlarga nisbatan munosabat o'zgarmadi bu mamlakatda. Shuning uchun ham O'zbekiston ro'yxatimizda o'tgan yilga nisbatan pastga tushib ketdi, deydi Elza Vidal. O'zbekistonda matbuot erkinligi ayanchli ahvolda qolayotganiga yaqinda ikki jurnalist ustidan o'tkazilgan sudlovlar ham misol bo'lishi mumkin. Amerika ovoz radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev va Rossiyaning Parlamentskaya gazeta nashri muxbiri Vesti.uz internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiylar o'z maqolalarida O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sidyanishev mamlakatda matbuot erkinligi qoloq darajada qolayotganini aytib, so'nggi kunlarda mustaqil jurnalistlarga qarshi kurash kampaniyasi ketayotganini aytadi.
Судя по последним двум уголовным процессам против двух журналистов Владимира Березовского и Абдумалика Бабаева, уже, наверное, с уверенностью сказать, что со свободой слова и вообще свободой прессы в Узбекистане дела обстоят наихудшим образом.
Oziq-ovqat siyosati xalqaro tadqiqot instituti esa O'zbekistondagi ochlik darajasini o'rtacha deya baholadi, biroq shifokor, pediatrlar va aksariyat toshkentliklar mamlakatda och qolayotganlar foiz ancha ko'p deya baholashmoqda. Bu borada markazi Washingtonda joylashgan Oziq-ovqat siyosati xalqaro tadqiqot institutining bir hafta ilgari e'lon qilgan reytingiga ko'ra O'zbekiston 15-chi o'rinni egallagan. Jahon bo'ylab 1 milliarddan ko'proq odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Xalqaro oziq-ovqat siyosati instituti Zeng Global ochlik indeksi 2010 hisobotida e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kiritilgan. Hisobot mualliflariga ko'ra, aholi orasida to'yib ovqatlanmaslik darajasi Afrika va Janubiy Osiyo davlatlarida o'ta yuqori. Kongo, Burundi, Eritrea, Chad, Efiopiya, Fil suyagi qirg'og'i, Haiti kabi davlatlarda aholining ochlik indeksi 30% dan ortadi. Sobiq Sovet o'lkalarining ko'pida to'yib ovqatlanmaslik darajasi anchayin past, ya'ni bu bilan bog'liq vaziyat nisbatan yaxshi, lekin O'zbekiston, Turkmaniston, Gruziya, Armaniston va Ozarbayjonda to'yib ovqatlanmaydiganlar soni boshqa sobiq Sovet davlatlariga qaraganda ko'proq. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda ochlik indeksi 7.1% ni tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti o'lchamlariga ko'ra, kuniga 1800 kilokaloriyadan kam miqdorda oziqlanish ochlik bilan barobardir. Ya'ni bu miqdor odamning sog'lom va faol hayot kechirishi uchun eng minimum me'yor hisoblanadi. Tashkilotga ko'ra, dunyo bo'ylab to'yib ovqatlanmaydiganlar soni 1992-2006 yillar oralig'ida kamaygan edi. Ammo so'nggi yillarda bu ko'rsatkich yana ham oshdi. Hisobotda davlatlar aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'ta xavfli, xavfli, o'rtacha va kam toifalarga ajratilgan. O'zbekiston aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kirgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida bunga o'xshash yoki bundan battar ahvol Turkmaniston, Tojikiston va Qafqoz o'lkalarida qayd etilgan. Turkmanistonda ochlik indeksi 6.3, Tojikistonda esa 15.8 ni tashkil etadi. Qozog'iston va Qirg'izistonda esa to'yib ovqatlanmaydigan qatlam nisbatan kam. Bu mamlakatlarda ochlik indeksi 5% dan oshmaydi. Hisobotga ko'ra, hozirgi to'yib ovqatlanmaslikning asosiy sababi oziq-ovqat mahsulotlariga narx navoning ko'tarilishi va aholi daromadining o'sishi narx navoga yeta olmay ancha ortda qolib ketganidadir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkilotiga ko'ra, o'tgan 2 oyning o'zida oziq-ovqat narxlari butun dunyo bo'ylab 5% ga oshgan. Un, yog', shakar narxi o'tgan 2 yil ichida misli ko'rilmagan darajada ortib ketdi. O'tayotgan hafta O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari bilan ham esda qoldi. Prezident Islom Karimov rasmiy safari bilan 19 oktyabr kuni Ashxobodga bordi. O'zbekiston rahbari qo'shni davlatga tashrifi doirasida Xorazmning Shavot tumaniga tutash Tashqovuz shahrida Turkman-O'zbek do'stligi festivalining ochilishida ham qatnashdi.
Har gal Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga keladimi yoki Islom Karimov Turkmanistonga boradimi, bundan qat'iy nazar 19 yildan buyon oddiy o'zbek ham, oddiy turkman ham munosabatlar sobiq ittifoq davridagidek yaxshi, bordi keldi erkin, o'z ona tilida o'qish bemalol bo'lishini orzu qiladi. 19 yildan buyon odamlar prezidentlar og'zidan chiqqan do'stlik haqidagi gaplarga umid qiladi. Toshovuzda o'zbeklar juda ko'p yashaydigan Turkman shahrida 19 oktyabr kuni deyarli unutilib ketayotgan Turkman-O'zbek do'stligi festivali bo'ldi. Unda ikki davlat prezidentlari ham ishtirok etdi. Ayni paytda do'stlik haqidagi jarangli qo'shiqlar ijro etilayotgan bu kunda o'zbekistonliklar ham, turkmanistonliklar ham do'stlik festivalini o'tkazish uchun ikki turkiy xalq do'stligini haqiqiy tarannum qilish uchun avvalambor bu do'stlikka yarashadigan poydevor yaratilishini istashadi. Chegaralarda viza tartibining joriy qilingani, Turkmanistondagi o'zbek maktablarining yopilib ketgani, hatto o'zbek kelinlar rasmiy ro'yxatga olinmay mamlakatdan haydab chiqarilgani singari muammolar hal qilinmay turib, do'stlik festivalining o'tkazilayotgani kelinga yarashmaydigan sepni ko'z-ko'z qilayotganga o'xshaydi, deydi Avstriyada yashayotgan Turkmaniston Respublika muxolif partiyasi rahbari Nurmuhammad Xanamov.
Президент Ислам Каримов прибыл в Туркменистан. Это большое событие.
Албатта, Ислам Каримовнинг Туркманистонга келиши бу катта воқеа. Мен қўшни давлатлар дўстона муносабатларда бўлиши тарафдориман. Бироқ президентлар қатнашаётган дўстлик фестивалидаги бу дўстликка ишониш қийин, чунки Туркманистонда миллий озчиликнинг манфаатлари поймол қилиняпти. Масалан, ўзбек мактаблари, ўзбек тилидаги газеталар ёпилияпти, телекўрсатувлар, радио эшитишлар бу тилда йўқ. Чегараларга виза тартиби жорий қилинган. Менинг назаримда икки давлат раҳбарлари буни жуда яхши билади, бироқ улар гўё бу ҳолатларни билмагандек, дўстлик ҳақида жар солиб гапиришади. Ularning asosiy maqsadlari siyosiy va iqtisodiy loyihalarni birgalikda amalga oshirishga qaratilgan xolos, deydi Nurmuhammad Xanamov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekistonni eshittirishi 20 oktyabr kuni qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi faollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi qarorgohi oldida piket o'tkazdilar. Piketchilar Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan 29 qochqin himoyasiga chiqdilar. Juma kuni esa piketchilarga YHXT majlisida ma'ruza qilish imkoni ham berildi.
Aynan Qozog'iston migratsion departamentining raisi chiqib nutq so'zladi 10 minutlik. U nutqida bizda Qozog'istonda migratsiya bo'yicha hamma ishlar joyiga qo'yilgan, hammasi yaxshi, qochqinlar sarson-sargardon emas, ularga pul berilyapti, ularga uy-joy berilgan, bolalari maktabga boryapti, bog'chaga boryapti degan gaplarni gapirdi. Keyin uni orqasidan ikkita odam so'zga chiqdi va menga navbat berildi va men hamma muammolarni o'tdi 3 minutlik nutqimda o'qib eshittirdim. Menimcha bu juda ham katta bir effekt berdi. Umuman kutilmagan ish bo'ldi bu hamma uchun. Bo'lib ham Qozog'istonni bu rahbarini, raisini nimasidan keyin, nutqidan keyin shu narsaga bizlar bir amalga oshirganimizga juda ham xursand bo'lamiz hozir. Ko'pchilik menga tabassum bilan qaradi, Qozog'iston vakillari o'qrayib qaradi, ya'ni nutqim tugatganimdan keyin namozga juda ham kech bo'lib ketayotgandi, men chiqib ketdim degan. Nima bo'lganini bilmayman. Menimcha tugadi-yo shundan keyin.
O'zbekistonlik muhojirlarning Venada norozilik namoyishlari davom etar ekan, Qozog'iston hukumati o'zbekistonlik qochqinni rasmiy Toshkentga berib yuborgani ma'lum bo'ldi. 36 yoshli Said Ahmad Xolmatov bir necha oy avval O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Ayni paytda Olmaota hibsxonasida qolayotgan 29 qochqinning taqdiri hamon mavhum bo'lib qolmoqda.
Qozog'iston bosh prokuraturasi rasmiy Toshkent terrorchilikda ayblayotgan O'zbekiston fuqarosini ekstraditsiya qilgan e'lon qildi. Qaraganda viloyati prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Nurbek Kuzbakovga ko'ra, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi qidiruvga e'lon qilgan Saidahmad Xolmatov shu yilning 22-aprelida Jasqozg'on shahrida qo'lga olingan.
23 июля 2009 года постановление суда города Андижан в отношении последнего было избрано меру пресечения в виде заключения под стражу.
2009-yilning 23-iyulida Andijon shahar sudi uni hibsga olish haqida qaror qilgan. Qozog'istonda ekanligi aniqlangandan so'ng Satpayev tuman sudi ekstraditsiya qilish uchun hibsga olish haqida sanksiya bergan. 21 avgustda Saidahmad Xolmatov Olmaotaga O'zbekistonga ekstraditsiya qilish uchun jo'natilgan edi, dedi Qarag'anda prokuraturasi rasmiysi. Uning aytishicha Andijon viloyatining Jalolquduq tumani Do'ng qishlog'idan bo'lgan 36 yoshli Saidahmad Xolmatov Qozog'istonda qonuniy faoliyat bilan shug'ullanmagan. Xolmatov mardikorlik qilgani kelgan, deya qo'shimcha qildi Nurbek Kuzbakov. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'z so'rovida Saidahmad Xolmatovni jinoiy tashkilot tuzganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik, terrorchilik, ekstremistik tashkilot tuzganlik va uni boshqarganlikda ayblagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi talabini o'rganib chiqib, Qozog'iston bosh prokuraturasi Saidahmad Xolmatovni ekstraditsiya qilish qarorini qabul qilgan, deyiladi Qozog'iston bosh prokuraturasi tarqatgan xabarda. Ayni paytda O'zbekistonga jo'natilgan andijonlik Saidahmad Xolmatov qayerda saqlanayotganligi haqida ma'lumotlar yo'q. So'nggi paytda Qozog'istondagi o'zbekistonlik qochqinlar xavf ostida qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston talabiga ko'ra, Qozog'istondan 29 qochqin ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bir necha oydan buyon Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinlar terrorchilik, diniy ekstremistik tashkilotlariga a'zolikda ayblanmoqda. Ozodlik radiosi Basira.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi. Dasturimiz davom etadi. Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. WikiLeaks internet sayti Iroq politsiyasi va askarlari mahbuslarni qiynoqlarga solgani va xo'rlaganiga oid AQSh mudofaa vazirligining Iroq urushiga oid minglab maxfiy hujjatini ommaga oshkor qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
WikiLeaks internet sayti Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarining Iroq urushiga oid salkam 400 mingta maxfiy hujjatini o'z saytida ommaga oshkor qildi. Bu AQSh tarixida shunchalik katta miqdordagi harbiy sirlarning ilk bor oshkor bo'lishidir. WikiLeaks 22 oktyabr kuni o'z saytiga qo'yishdan oldin ayrim axborot agentliklariga yo'llagan maxfiy hujjatlarda Iroq kuchlari tomonidan mahbuslarning qiynoqlarga solinishi va xo'rlangani tafsilotlari aks etgan. Buni bilgan AQSh harbiylari tekshiruv o'tkazmagani hujjatlarda ma'lum qilingan. Ommaga oshkor qilingan maxfiy hujjatlar orasida zo'rlash va qotillik voqealari, jumladan qo'lga olingan shaxsning Iroq askarlari tomonidan qatl etilishini aks ettirgan video tasvirlar ham bor. WikiLeaks internet sayti asoschisi Julian Assange asosan 2004-2010 yillardagi voqealarni qamroviga olgan hujjatlarda urush jinoyatlariga oid dalillar borligini aytdi. 23 oktyabr kuni Londonda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Assange WikiLeaks maxfiy hujjatlarni o'z sayti orqali ommaga oshkor etishdan maqsad Iroq urushi haqidagi haqiqatni ko'rsatishdan iborat ekanini aytdi. Assange yangi maxfiy hujjatlar orasida Iroq urushida tinch aholidan nobud bo'lgan 15 ming kishi e'lon qilinmaganini tasdiqlovchi hujjatlar ham borligini aytdi.
In that material the deaths of some 109,000 people are documented.
O'sha materialda 109 ming odam o'lgani hujjatlashtirilgan. Ichkarida esa tinch aholidan 66 ming kishi o'lgani e'lon qilingan. Biz Iraq Body Count sayti bilan hamkorlikda ishlash orqali Iroqdagi zo'ravonliklar paytida tinch aholidan taxminan 15 ming odamning o'limi avval hujjatlashtirilmagani yoki ma'lum qilinmaganini ko'rdik, dedi Julian Assange. Bu ma'lumotlar haqiqiy yoki haqiqiy emasligi hozircha isbotlangani yo'q. Shunga qaramay, hozirning o'zidayoq AQSh rasmiylari bunga keskin munosabat bildirdi. Xususan, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton WikiLeaks sayti orqali maxfiy hujjatlar ommaga oshkor qilinganini keskin qoraladi. Clinton WikiLeaks maxfiy hujjatlarni o'z saytida e'lon qilish orqali AQSh qo'shinlari hamda 300 nafar iroqlik hamkorning hayotini xavf ostiga qo'yganini ta'kidladi.
We should condemn in the clear terms.
Biz har qanday maxfiy ma'lumotlar shaxslar va tashkilotlar tomonidan ommaga oshkor etilishini keskin qoralashimiz kerak. Bu AQSh va hamkor davlatlar harbiylari, shuningdek fuqarolar hayotini tahlika ostiga qo'yadi, dedi Hillary Clinton. Undan oldin Pentagon ham maxfiy hujjatlarning oshkor etilishi AQSh askarlari va iroqlik hamkorlar hayotini xavf ostiga qo'yish haqida ogohlantirgan edi. Matbuot anjumanida Julian Assange ommaga oshkor qilingan hujjatlar katta siyosiy ta'sirga ega bo'lishiga umid qilayotganini aytdi. So'nggi yillarda Iroq urushi AQSh jamoatchiligi tomonidan muhokama qilinmay qo'ydi. Iroq urushining o'rnini esa Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar mavzusi egalladi. Ommaga oshkor qilingan AQSh harbiylarining maxfiy hujjatlari Qo'shma Shtatlarda Iroqdagi tahqirlar borasidagi bahslarni qayta jonlantirishi mumkin. Julian Assange e'lon qilingan maxfiy hujjatlar noqonuniy xatti-harakatlar va sodir etilgan qotilliklar bo'yicha o'nlab jinoiy ish ochish uchun yetarli materiallarga ega ekanini aytdi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, so'nggi oylarda Qirg'iziston janubida iyun fojiasi davomida jinoyat qilganlikda ayblanayotgan o'zbeklardan bir necha guruhi ustidan sudlovlar bo'lib o'tmoqda. Sud o'tkaziladigan binolar oldida sud zallarida sudlanuvchilar kaltaklanayotgani to'g'risidagi xabarlarni o'z vaqtida berib boryapmiz. Keyingi kunlarda esa o'zbeklarni himoya qilayotgan advokatlar va inson huquqlari himoyachilariga ham millatchi guruhlar tomonidan hujumlar qilinmoqda. Shu munosabat bilan muxbirimiz Sarvar Usmon qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilarini davra suhbatiga chorladi. Hozir ana shu davra suhbatini tinglashga taklif etsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Sarvar Usmon.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. 21 oktyabr payshanba kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda O'sh va Jalolobod shaharlarida advokatlar va huquq himoyachilarining mitinglari bo'lib o'tdi. Mazkur norozilik aksiyalari ishtirokchilari o'zlarining xavfsizliklari ta'minlanishini talab qildi. O'zbeklarda tuyani shamol uchursa, echkini osmonda ko'r degan gap bor. Advokatlar kaltaklanayotgan bir paytda sudlanuvchilarning kaltaklanishiga afsuski hayron qolmasa ham bo'ladi. Kecha O'shdan olingan bir xabarga qaraganda sudlanayotgan o'zbek yigitlarini askarlar kaltaklagan. Xo'sh, nima bo'lyapti o'zi O'sh va Jalolobodda? Bu savolga javob izlab bugungi davra suhbatimizga Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilarini chaqirdik. Assalomu alaykum. Mana shaxsan meni qiziqtirayotgan savol, tinglovchilarimizni qiziqtirayotgan savol, asosiy savol O'shda va Jalolobodda nima bo'lyapti? Nima uchun advokatlar mitinglarga chiqyapti? Sizlardan eshitmoqchiman tafsilotlarini. Marhamat. Vaziyatni tasvirini Izzatullodan eshitsak. Izzatullo, marhamat qiling.
Assalomu alaykum. Bugungi kundagi advokat, huquq himoyachilari bo'layotgan ahvol juda og'ir.
Izzatullo Rahmatullayev, O'shdagi qonun va tartib inson huquqlari markazi rahbari.
Avvallari huquq himoyachilariga nisbatan davlat organlari tomonidan bosim, har qanday tajovuz bo'lsa, hozirgi kunga kelib oddiy fuqaro tomonidan ham bosimlar bo'lyapti. Bunga ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Advokatlar bilan huquq himoyachilarni bugungi kundagi problemasi bir xil. Bu ham bo'lsa, davlat organlari tomonidan bularni himoyasi uchun biror narsa qilinmayapti. agar mendek aytadigan bo'lsak, davlat organlarini biznes siyosati tufayli mana shu pullar o'qishni bo'lyapti. Mana bir qancha advokatlar kaltaklandi.
Izzatlar, rahmat. Alima Sharipova biror narsa qo'shar.
Bir davrlarda bu Qirg'izistonimizda demokratiya deb, hozir NPO neprovitsiyalni organizatsiyalar ko'proq bo'lib, huquq himoyachilar, advokatlar ancha ko'p o'zimizni bir qandaydir bir Qirg'iziston davlatida o'zimizni bir kuch deb tasavvur qilardik.
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining O'shdagi vakili, Millat Qirg'iz.
Endi mana bu voqealardan keyin hamma moralni psixologikki bir bosim bo'lgani, mana bizni o'zimizning kollegamiz juda taniqli huquq himoyachi Azimjon Asqarovni pozitsiyalay olgani shu bizni bugungi kunda judayam ko'p o'ylantirib, judayam shu biz qilayotgan ishimizni oxiriga chiqaramizmi, yetolamizmi, kuchimiz yetadimi degan shunchalik qiynalishda turibmiz. Bu advokatlar bo'yicha bir-ikki og'iz gap aytmoqchiman. Mana o'tgan juma kuni informatsion agentlik vakili Serganada bir guruh advokatlarimiz press konferensiya berdi. Ular qanaqa ularga bosim bo'layotgani, chalchanglangani, uni ishlarini bitta advokat shu o'zini qo'ygan talabini chiqarib ish olib borolmayapti.
Alima Sharipova, rahmat sizga. Azizaji, mana O'shdagi ahvolni eshitdingiz. Endi bular hamkasblaringizdan eshitmasangiz ham ahvolni o'zingiz bilasiz. Siz Bishkekdasiz hozir, Oq uyga yaqinroqsiz. Nima uchun hokimiyat sud majlislarini, advokatlarni, ayniqsa sudlanuvchilarni xavfsizligini ta'minlamayapti? Ta'minlashni xohlamayaptimi yoki kuchi yetmayaptimi?
Yaxshi savol berdingiz. Salomatlar, hurmatli radioguchlar.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Birinchidan, shu advokatlarga bo'lgan qism bugunda boshlangan yo'q. Bu o'sha iyun oyining oxirida birinchi yo'l o'sha militsiya xizmatkarlari tomonidan boshlangan. Birinchi yo'l advokat Tominani o'sha shahardagi ichki ishlar boshqarmachiligi bilan militsiya xizmatkarlari suyrab chiqarib, Alim advokat Tayir Asanov qasamatda qashgan. O'shanda biz bu fakti bo'yicha anday murun Qirg'izistonda fakti bo'lganidan biz ayvay qizalatlanib, bu faktlar bo'yicha biz prezidentga chein ma'lumot berganmiz. Andan keyin biroq bunday harakatlar, bunday nizam buzular abdan kuchayib ketdi Qirg'izistonda. Endi bugungi kunda advokatlarga bo'lgan bosim barchasi ele tushdi o'qiyasina bo'lgan sotlarda bo'lib kelayotadi. Endi buning sababi birinchidan o'sha jarandar o'zlari huquqni yaxshi bilmayapti. Ikkinchidan siz to'g'ri aytdingiz, o'sha biylik tagi bugun afsus bo'lyapti. Kuchi yetmayapti. Yana bayaqi endi militsiya xizmatkarlari o'ltirilgan faktlar bo'yicha qaralganda, militsiya xizmatkarlari dagi sirtdan unchiqmay qana bayqab qana turib qolyapti. O'zlari bunday harakatni dagi yaxshi yasayapti. O'shandan biz birinchi o'tgan haftada Bishkekdagi huquq qo'rg'ovchilar ayvay o'zimiz qijolatlanib 13 oktyabr kuni bosh prokuror Quvvatbek Boyboyev bilan yo'liqishdik. Andan keyin yuqorgi sotning prezidentiga bilan yo'liqishdik. Ularga biz bo'lib o'tgan voqealarni o'ta xavotirlanuv bilan aytdik. O'shol ayriqcha 13-12-13 oktyabrda O'shdagi sog'ish O'shdagi askar garnizonidagi advokatlarni urib savo 13-dagi armaturalar bilan urib savo degan faktlarga biz abdan tinchsizlanyapmiz.
Aziza Abdurasulova aytganlarining qisqa mazmuni: advokatlarga oddiy fuqarolarning bosimi iyun voqealaridan keyinoq boshlangan. O'shandan keyin bunday holatlar juda kuchayib ketdi. Militsiya xodimlari zo'ravonliklarga befarq qaramoqda. Biz Bishkekda tegishli idoralarga murojaat qilib, tartib o'rnatishni talab qildik.
Hukumat tomonidan komissiya tuzilib, Beknazarov o'shani boshqab, tushdiki bordi. Bizga bugun ertaminan advokatlar aytishdi, O'shdagi advokatlar keldi, biz bilan yo'liqdi deb bunday bir suyunib aytishgan edi, biroq hozir biz shu Jalolobaddan Справедливость uyumidan ma'lumot oldik. Beknazarov Jalolobadga borib, huquq qo'rg'ov xizmatkarlarini va pravoxranitelniy organlarga topshirma beribdi. Справедливость uyumining и алып барып аткан иши канчалык улардын уставына жана Кыргызстандын мыйзамына туура келет, текшерилет деп.
Жалалабадка барыпты Бекназаров дедиз. Ошо Бекназаровду барган бармаган туурусунда өзү силерден сурамакчы эдим, чүнкү бир күн авал шунака информация чыккан эле. Азыр сухбатыбызга Жалалабаддан Абдумалик Шарипов ам кошулган. Үчүнүн өзүдөн сурасайт, Бекназаров бардымы? Барганыдан эмне файда чыкты? Мархамат.
Саламу алейкум.
Алейкум. Абдумалик Шарипов, Жалалабаддагы справедливость инсан хукуклары ташкилаты вакили.
Кече 20 октябрда Ахматты вице-премьер Алимбек Бекназаров башчылыгында Алий сот раисинин орун басары, баш прокурордун орун басары ва президент аппаратынын бөлүм башчысы келип, ушул макалада Жалалабадда хукуктук органдар, милиция, прокуратура, сот органдары ва шундай bu bizki o'shash tashkilotlar bilan uchrashuv o'tkazishdi. Bu yerda cho'planganimizda biz o'zimizni bilganlarimizni aytib shu biz yollagan vaqtdagi tanish bo'layotgani suplansorni nimalari qarindoshlariga taqdim bo'lib ularni urib taltaylab qo'yishayotganligi sud jarayonida birorta ham guvoh bu suplansor tomonidan guvohni so'rash imkoni bo'lmayotganligini biz ma'lum qildik. Ma'lum qilganimizdan keyin bu yerda shunday bir voqea bo'ldiki, xunuk narsa bo'ldi. Bu yerda Qirg'izistonning shunday ahvolda bu Jalolobaddagi vakillar bor. Shu vakil ayol Amonova Alimedia, yaxshi ayol, lekin shu kecha kimgadir nima o'tib ketdi. Shu yerda uni aytishicha bizni hamkorlarimiz, noprovodashin organizator tashkilotlar chetel grantlariga yashashib, shu grantlarni oqlash maqsadida to'g'rima to'g'ri narsalar kechirmasdan saytlarga va xalqaro tashkilotlarga tezlik bilan zudlik bilan berib yuborishadi. Shuni orqasidan Qirg'izistonda obro'yi tushib sharmonda bo'lyapti degan so'zlarni aytdi. Shu jarayonlar bizdan kuzatib boryapti, lekin erta hech qanday nima bo'lgan yo'q. Endi qiqir-chiqir bo'lsa bunga chidash kerak, ko'nish kerak nima deganda bu yerda odamlar o'zlarini yaqinlarini yo'qotishgan, vahshiylarcha o'ldirilgan, shuning uchun unga e'tibor berish kerak emas degan so'zlari qildi.
Advokatlar deyapmiz boyadan beri. Advokatlar deyapmiz va bizni eshityotgan tinglovchini qirg'izistonlik bo'lmagan tinglovchini xayolida bir noto'g'ri tushuncha paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun aytaylik o'shda Jalolobodda advokatlarga bunchalik bosim bo'lib qoldi deb. Shuning uchun aytib qo'yish kerak, o'sha hujum qilayotganlar hech kimga sir emas, o'shda hech har holda hech kimga sir emas, o'sha qirg'iz millatiga mansub kishilar, ayollar. Advokatlarni sen o'zbeklarni himoya qilyapsan degan iddao bilan bosim o'tkazilyapti. Demak, hech pasaygani yo'q millatchilik darajasi. Men boya azizcha sizdan so'radim, hokimiyat shu ishga aralashishga kuchi yetmayaptimi yoki xohlamayaptimi deb so'radim. Shu millatchi guruhlar, o'sha sud binolarini oldida turgan guruhlarni jilovlashni, ularni qo'y endi, bas qil, qonun bo'yicha hal bo'ladi hamma narsa deydigan odam yo'qmi Qirg'izistonda?
Yerlarda chinim va kuchi yetmayapti. Qalayotadi o'shani bunday tinchitkizgunga kuchi yetmay qalayotadi.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Sebebi mana biletni Qirg'izistonda 45 yil ichida 2 yo'l revolyutsiya bo'ldi. Biylik almashdi. O'sha 2 yo'l ko'tgan revolyutsiya vaqtida eldan ko'p to'qmoq deb javob qilganlar militsiya xizmatkarlari bo'lib qoldi. O'shandan yer-yerdagi militsiya xizmatkarlari shunday to'polonlarga aralashdilar, kelmay qolishdi. Tinchitqilari kelmay qolishdi birinchi jag'dan. Ikkinchi jag'dan bo'lsa shul bu yoqdagi sentrdan ketgan borbordan ketgan ko'rsatmalar dagi yer yerlarda atqarilmay qolyapti. Anan bayaqi eldar dagi o'zlarinin bezlaqa azirmay bilib olishdida emne qilsa dagi alarni hech kim javobga tortmaydi. O'shandan qancha ko'pchilik kelib haligi talpa kelib adamlarning huquqini buzsa dagi alarni hech kim javobga tortmaydi degan shunday bir biz barin jasay bersak bo'laveradi degan dagi shunday bir psixologiya o'rnab qoldida Qirg'izistondachi. Endi biz bu o'yinga qo'yib olsam albatta nizomdulikka kelishimiz kerak, verxovenstvo zakona degan bo'lishi kerak Qirg'izistonda. Anday qilmasak bo'lmaydi.
Aziz Abdurasulov aytganlarining qisqa mazmuni. Millatchi guruhlarning tizginini tortib qo'yishga hokimiyat ojizlik qilmoqda. Bo'lib o'tgan ikkita inqilob paytida militsiya xodimlari kaltaklandi va shuning uchun ular voqealarga aralashgisi kelmayapti. Millatchi guruhlar esa jazosiz qolmoqda va natijada haddidan oshmoqda.
Aha, qoldi. Alo.
Aytoraymi?
Ha, ayting.
Millatchilik bo'yicha bir to'xtalib qoldingiz, endi
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining O'shdagi vakili, Millat Qirg'iz.
Bu narsani qachon yakalaganda yashirganimiz bilan o'zicha ashkora bo'lyapti. Mana biz bir tomonini olib millatchilik bo'yicha aytadigan bo'lsak, men mana bu konkretniylar bir nimalar bilan aytmoqchiman. Bizlar mana siz o'zingiz bilgandek bizda mana 17 yil burun Qirg'iz o'zbek universiteti ochilgan. Buni maqsadi juda katta edi, ammo lekin bugun elimni sababini bilgani qiyinroq bo'lyapti. Qirg'iz o'zbek universiteti degan yo'q, uzi bugungi kunda o'sh mamlakatdek sotsialdik universitet deb shunaqa nom bilan turibdi. Keyin katta o'shdagi masjidimiz Al-Buxari masjidi bugun bo'lsa Manas asimdagi masjid deb turibdi. Bu bir tomoni. Keyin mana bizni ulug' 20 asrdagi bitta ulug' insonimiz bu Yuriy Gagarinni ko'chasi nomi bor edi. Uni bo'lsa bugun Yuriy Gagarinni ko'chasi ham yo'q, nomi ham yo'q. U bir nima boshqa bir odamni nomiga olinib qo'yilyapti.
Xo'p, Alima Sharipova, marhamat qilib ayting-chi, nima bu? Nima uchun iyun voqealaridan keyin shu millatlararo munosabatlarni sog'lomlashtirish o'rniga o'sha munosabatlarni yanada keskinlashtiradigan bunday qarorlar qabul qilinyapti? Kim qabul qilyapti bunday qarorlarni?
Rahmat tushundim. Men shuni ham, men ham shu narsa bilan ko'p menda o'ylanganga to'g'ri kelyapti. Sababi men o'ylab aytmoqchiman, millatchilik bu hafta ichida bo'lganda ham unchalik rivojlanib ketmasdi. Bu o'zicha bir kriminal grupirovkalarda deb aytsak bo'ladi. Menda o'zicha mana bu davlatlarimizni orasida haligi banditlarni ham aralashib, banditlarni ham roli bor bu joyda.
Tushunarli.
Panikni ko'rsangiz, boshqa hali yig'lab turib o'tsangiz bo'ladi-da. Bo'ynida katta arg'amchi, qo'llari sindirilgan, yuzlari sindirilgan 15-chi asrdagi shu ulug' insonimizni shu ahvoli turibsa, mana meriya bor, oblastiy administratsiya bor, bizda politsiya, davlatimiz bor. Shuni qanday kechirib, qanday shunga qanday ma'mula qilib, ravnodushlik bo'lib, ma'mula qilib turib, shuni kep qo'yib, hech bir qadam qilmasa buni kim qilyapti? Shu biz baribir bugungi kunda ham haligi qanday bo'lsa ham, qanchalik biz xafa bo'lsak ham, davlatimiz bor, Qirg'izistonimiz bor, Qirg'izistonni kelajagi bormi sen degan bir umidimiz bor. Bu shu ahvollarni qarang.
Xo'p, Alima Sharipova, rahmat sizga, rahmat sizga. Mana kecha O'shdan bir xabar oldim. Xabarni bergan odam advokat, u kishi aytdiki, sud zalida sudlanuvchilarni sud tugagandan keyin soldatlar kaltakladi deydi. O'shda komendant soati emas. Nima uchun soldatlar, harbiylar o'sha sudlanuvchilarni qo'riqlaydi? Nima uchun endi ular nima uchun kaltaklaydi deb so'ramayapman. Soldatlar pri-chom?
O'shanday voqealar o'rin olyapti-da, bizning biylikka qayrilib, hozir norozi bo'lib piketga chiqib.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Bizning qo'vsizligimiz bu qamsiz ruhlar, obezpechenie нашей безопасности deb bizni chiqayotganimizda o'sha bo'lyapti. Soldat degan o'zini millatni atqarish kerak bo'lchi. Bizda o'sha nizam ishlayotgan edi, kim memlekat qalasa o'shani yasayapti. Endi barbi Qirg'iziston bo'yicha emas, o'sha yer yerlarda.
Izzatlar, marhamat, shu joyda bir narsa deysizmi?
Siz soldatlarda aytib o'tdingiz, bizda ana hozir hech qanday komendantlik sohati yo'q.
Izzatulloh Rahmatullayev, O'shdagi qonun va tartib inson huquqlari markazi rahbari.
Biroq mana bu shahar, oblast sud zallarida, значит, sudlanuvchilarda, advokatlarda, boshqalarda xavfsizligini ta'minlanmayapti degan bahona bilan O'shda sud komendantda unutrin vayska bor, o'sha vayska
bir vayskani kirasini ugologida значит shu sud protsessini o'tkazgan. Sud tribunaga chiqib ketgan paytida ana shu vnutri vayskani soldatlari значит ana shu boyagi siz aytgan odamlarni urushgan, o'zlarini urgan, qarindoshlarini urushgan. Ko'cha soldatlar bunday protsesslarga aralashmayapti, faqat patrullik qilyapti. Вот sud himoyasi militsiyaga yuklatilgan, militsiya biroq o'zini vazifasini bajarmayapti desak bo'ladi.
Endi yana bitta savol bor, shu fursatdan foydalanib so'rab olmoqchiman. Mana o'z Jalolobod voqealarida asosan shu o'zbek mahallalari yondirildi, kuydirildi, hujum paytida o'zbeklar jabr tortdi. Bu endi hech kimga sir emas. Sudlarda ishlari ko'rilayotganlarni milliy tarkibi bo'yicha Azizaga bir statistika bormi sizda?
Statistika menda bor.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Kecha o'sha ulug'lik komissiya ishlayotgan o'sha voqeani izlagan bo'yicha, kichikda voqealarni izlagan bo'yicha, men o'sha komissiyani oldiga bir sunish kirgizdim. Biz o'sha jabrlanganlarning ati jo'nini tug'ilgan yilin biz elga jarayolashimiz kerak. O'shonun biz buni sir qilib qarmab o'tiraversan, o'shuni bir rasmiy biylik o'shuni jarayolash kerak degan men shunday sunish kirgizdim. Komissiyaning ko'p mucholari bu sunishimni, mening sunishimni qo'ldoshdi. Men o'ylayman, shu yaqinki kunlarda yo'q deganda ulug'lik komissiya tomonidan biz qaza bo'lganlarning barchasini aytib jarayolaymiz. И ошол жерде анын улутту кайсы улуттан деген дагы немелер мындай көрсөткүчтөр, показатели көрүнсө керек деп ойлоп атамын.
Сизди бу ташаббусуңуз туурасында кабарды мен кече окуганман. Менде ошондо бир савал пайда болду. Анчадан бери өзүм ойлоп жүргөн савал. Неме үчүн апрель окуяларынан кийин, ошо апрель окуялары вактыда өлгөнлөрдүн ройхатын ошо ак үйүнүн деварына илип коюлду, неме үчүн июнь окуяларында өлгөнлөрдүн ройхаты şu paytgacha эълон кылынмайапты? Бунун сабабы немеде?
Мына себеби ошо биз мисалы үчүн биз жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар расмий бийликти карап турабыз да, расмий бийлик ошо апрель окуясындагылардын фамилияларын, атын расмий бийлик берди элге, коомчулукка жеткизди. Ал эми июнь окуясындагыларды азырынча жеткизе элек. Эгерде бул улуттук комиссия же болбосо расмий бийлик ошол каза болгон 400 ашык адамдардын улутуна карабастан, жашына карабастан алардын аты жөнүн билбесе, анда биз укук коргоо уюмдары биз анда өзүбүзгө ошол демилген алып биз анда элге жарыялайбыз.
Азиза Абдурасулова айткандарынын кыскача мазмуну: июнь окуяларын ургануу үчүн түзүлгөн давлат комиссиясына фажия курбандары ройхатын эълон кылышты таклиф кылдым. Апрель окуялары курбандарын өкмөттүн өзү эълон кылган эди. Июнь курбандары ройхаты хам эълон кылынышы керек деген фикирдемин. Агар өкмөт эълон кылмаса, биз инсан хуклары ташкилотлору эълон кыламыз.
Halima Sharipova, sizning fikringiz qanday? Nima uchun ro'yxat e'lon qilinmaydi shu kungacha?
Millatchilik degan narsa juda ham buyun bizda qattiq juda kuchli kirvojlanib turibdi.
Halima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining O'shdagi vakili, Millat Qirg'iz.
Masalan, mana Aziza opa hozir meni eshitayotgan bo'lsa, manaqa bir o'zincha apribilonli bir guruhlarda manaqa bir jarayon qilgan odamlar yuribdi. Bu Aziz Abdurasulova O'shga kelgan kuni, kelgan paytida shu biz topozlar ko'proq nima qilib kuch ko'rsatamiz, shaharga kirgizmaymiz nima deganda bu ayol o'zgalarni tarabini ko'p olyapti degan narsa ham borda. Buni o'zi Aziz opa ham biladi.
Abdumalik, sizning nazaringizda nima uchun o'sha ro'yxat shu kungacha e'lon qilinmayapti?
Endi buni sababini bila olmadim. Endi meni fikrimcha, mana shu komissiya ishlarida komissiya ishlaganda balki bir tomonlama bo'lib ishlagandir. Nega deganda bu yerda Qirg'izistonda hozir vaziyat shundayki, yangi hokimiyat yuzaga keldi.
Abdumalik Sharipov, Jalolobaddagi Справедливость inson huquqlari tashkiloti vakili.
Hozirgi paytda bu yerda nafaqat o'zbeklar, balki butun Qirg'iziston taqdiri haqida gap ketish kerak edi. Qirg'izistonni kelajagi haqida, qirg'iz davlatchiligi haqida. Keyin ertaga nima bo'ladi? Shu tomondan bir siyosiy ko'p taraflardan nuqtai nazardan hozircha e'lon qilinmayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nega deganda buni ta'siri albatta qirg'iz davlatchiligiga, Qirg'izistonni mustaqilligiga o'zini zarbat yetkazishi mumkin. Yaxshi tomon yo yomon tomon. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, bu yerni yashirish kerak emas. Kasallar ijtimoiy ishlar qiladi deb Bunu oldu tan alıp devlet rehberleri oldu yani parlament aylandı. Yani hükümet buladı. Bir yerde indi hamatı ortaya oturup aşı buladı menç buldu. Malle buldu. Yani aldığın karası bir kere. Millet ortasında patronu kimsinin bir makul bu. Kırıstan hududuna hiç kim köçük et almayacak. Köçük etken bir milyonları adamla köçük etsin ilacı yok. Bunun ben. Aldığın günde birinci hatırı yaşayacak. Şunun için geleceğimiz var, yerimiz var. Hududumuz var, davetimiz var. Bilmem ki aldığın karada yaşayın. Degenler falan çıksa yine bilmem ki bir numara buluşun. Lakin o
tushunarli tushunarli Alima Sharipova fikringizni oxiriga yetkazib qo'ying. O'sha savolga javob bersangiz iltimos. Nima uchun o'sha qurbon bo'lganlar ro'yxati e'lon qilinmayapti sizning nazaringizda? Faqat shunga javob bering.
Davlatimizning kuchi yetmayapti.
Izzatilla sizning fikringiz.
Hozirgi kunda shu davlat tomonidan ikki millatni yaratirish uchun biror narsa qilinmayapti. Faqat og'zaki shu protokolni gaplar, amalda hech narsa yo'q.
Oxirgi savol, Aziz aka. Mana bugungi asosiy mavzuimiz shu advokatlar, inson huquqlari himoyachilarini hamda sudlanuvchilarni xavfsizligi ta'minlanmayotgani. Shu bugungi kunda qurchib turgan problema. Shu problemani yechish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Bu oxirgi savol.
Birgina mizam ishlash kerak Qirg'izistonda.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Mizamlar ishlasa, o'sha mizamda barchasi yaxshi yozilgan. Har bir advokatning huquqi millatidagi sotlovchilarning, jabrlanuvchilarning huquq millatlari yozilgan. O'shani mamlakat mizamdulikni saqlab, mizamdulikni qarmash kerak, odam huquqlarini saqlash kerak. O'shanda ushbu masalalarning barchasi chechiladi.
Xo'p, Abdumalik Sharipov.
Nechinchi bu yerga kechaning shu haqda gap bo'lib o'tdi?
Abdumalik Sharipov, Jaloloboddagi Справедливость inson huquqlari tashkiloti vakili.
Prokuratura organlari shu jabrlanuvchilarga tushuntirish kerakki, biz bunaqa davlatda yashayapmiz, biz xalqaro hamjamiyatda advokatmiz. Shunga loyiq, o'zimiz davlatimiz qonunlariga loyiq, advokat albatta qatnashishi kerak, qatnashmasa bo'lmaydi bu deb. Shu narsani birinchi navbatda sud xodimlari va prokuratura xodimlari ularga tushuntirish kerak.
Alima Sharipova.
Bir ancha bir 30-40% Qirg'izistondagi qirg'iz millatlari shuni ancha yildan beri aytishib kelyapti.
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining O'shdagi vakili, millat qirg'iz.
Bizda Qirg'izistonimizda bizda demokratiya bo'lgandan keyin parlament ham kerak yo'q, qonunlar ham kerak yo'q. O'zimizcha qurultayga o'tib, qurultayga katta huquq berib, shu qurultay bizni hayotimizda qandaydir bir katta joy egallash kerak edi. Значит, bu qurultay bo'ladigan bo'lsa, millatlar orasi, millatlar boshqa millatdagi odamlarni huquqi, конечно, bosiladi. Shuni aytmoqchiman.
Xo'p, Izzatilla Rahmatullayev.
Buning uchun. Birinchi o'rinda mana mendan oldin Aziz aka aytib ketdi, bu Qirg'iziston qonunlari ishlash kerak. Qonunlarning ijrosi bo'lish kerak. Biroq qonunlarimiz bor, buning ijrosi o'zida yo'lda qolib ketyapti. Yo'q bo'lmasa qonunlar bir tomonlama bitta millat manfaati uchun ishlayapti. Qachongina bu Qirg'izistonda qonun hamma uchun barobar bo'lgandagina u qonunlar amalga oshgandagina o'ylayman mana shu hozirgi dunyo problemalar bo'lmaydi, bu problemalarni bartaraf qilish mumkin deb o'ylayman.
Bugungi suhbatimizga qatnashgan Aziz aka sizga, Abdumalik sizga, Alima aka sizga, Izzatilla sizga hammalarga rahmat. Bugungi suhbatga o'sha prokuraturami, bilmayman, sudmi, hukumat vakillarini ham taklif qilsa yaxshi bo'lardi, lekin to'g'risi men bunday taklifdan bir ish chiqishiga ishonmadim. Umid qilib qolamiz, Qirg'izistonda vaziyat izga tushib ketadi deb. Hammalarga rahmat.
Rahmat.
Bugungi davra suhbatimizga so'nggi nuqtani qo'yishdan oldin suhbat davomida aytilgan va balki siz tinglovchi ilg'amay qolgan ikkita informatsiyani alohida aytib qo'ymoqchiman. Birinchidan, O'sh va Jalolobodga advokatlar bilan bog'liq mojaroni hal qilish uchun safar qilgan Qirg'iziston hukumati a'zosi Azimbek Beknazarov Aziza Abdurasulovaning aytishicha, Справедливость inson huquqlari tashkiloti faoliyatini taftish qilishni buyurgan. Bunday buyruq qanday bajarilishini taxmin qilish qiyin emas. Bugungi suhbatdoshlarimizdan biri Abdumalik Sharipov, o'sha tashkilot vakili. Ikkinchidan, Abdumalik Sharipovning aytishicha, Qirg'iziston ombudsmanining Jaloloboddagi vakili inson huquqlari tashkilotlarini tuhmatchilikda ayblagan. Mana shu ikki xabardan so'ng, millati o'zbek sudlanuvchilarini himoya qilayotgan advokatlar, inson huquqlari himoyachilari hamda sudlanuvchilarning xavfsizligini ta'minlanadi degan zaif umid puchga chiqadi.
Demak, Qirg'izistondagi inson huquqlari vaziyati borasida o'tkazilgan davra suhbati edi. Aziz tinglovchi, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz esa www.ozodlik.org. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.